Философские нотатки.
Похвалений Ісус Христос, поважані слухачі, вітаємо вас у черговій програмі про соціальну філософію. Сьогодні ми розглядимо глибій думки Жака Маритена, одного з найважніших філософів минулого століття, який пропонував новий громадський лад, тое, што ён назваў новым хрысціянствам. Ён лічыў, што мінулыя філасофска-палітычныя сістэмы, арыентаваныя выключна на аднабаковы, пераважна матэрыяльны падыход, часта парушалі чалавечую годнасць. І Маритен быў перакананы, што дасягнуць сапраўднае агульнае дабро ў грамадстве магчыма толькі праз інтэграцыю і духоўнага, і часовага. Таму для Жака Маритена матэрыяльны свет – гэта падмурак толькі часовы, як абрыў на пясчаным пляжы, што з лёгкасцю змываецца часам. А вось духоўны рост дазваляе кожнаму пераадолець усе часовыя абмежаванні. Прыпамінаю з мінулай праграмы, што ў сваёй філасофіі Маритен акцэнтаваў увагу на так званым агульным дабры, што бярэ ў сваю чаргу з атамізма філасофіі святога Тамаша, то бок на такім стане грамадства, дзе кожны можа развіваць свой патэнцыял як асобы. Таму ён лічыў, што галоўная мэта ўлады – гэта якраз стварэнне умоў, у якіх кожны грамадзянін можа рэалізаваць свой патэнцыял і жыць годным жыццём. Таму ў такім кантэксце ён ўладу разглядаў як сродак дасягнення дабрабыту для ўсіх, агульнага дабра, а не як інструменты для засяроджвання ўлады ў руках асобных эліт. Менавіта таму ён падкрэсліваў, што надаюць годнасць чалавеку ягоныя правы. Яны павінны стаць асновай кожнай грамадскай сістэмы, бо толькі праз іх мы можам гарантаваць сапраўдную свабоду і справядлівасць. Яшчэ адзін ключавы элемент яго мыслення – гэта канцэпцыя персаналізму. Гэта канцэпцыя, якая ставіць чалавека ў цэнтр грамадскага жыцця. Маритен лічыў, што кожны з'яўляецца унікальнай асобай. Асоба, якая ў сабе нясе не толькі матэрыяльны, але і духоўны патэнцыял. Гэты падыход адрозніваецца ад мінулых сістэм, дзе або знішчалася індывідуальнасць праз механічнае, эканамічнае разглядання чалавека як часткі вялікай машыны, або наадварот, прымала абмежаваны погляд на чалавека, не ўлічваючы, напрыклад, яго ўнутранага духоўнага росту, неабходнасці гэтага духоўнага росту і жыцця. Акрамя таго, Маритен бачыў неабходнасць у так званым супрацоўніцкім плюралізме. Гэта мадэль, у якой разнастайнасць меркаванняў, культур і традыцый не прыводзіць да так званай фрагментацыі, а наадварот, стварае падмурак для сумеснай працы, для дасягнення агульнага дабра. Прыклад так званай фрагментацыі – гэта тэхналогія балельшчыкаў на футбольным полі, калі не могуць вытрымаць адзін аднаго, а гатовы пабіцца. У сацыялогіі гэта называецца палярызацыя або падзел грамадства. У сутнасці такі падзел можа прывесці да нецярплівасці, расізму ці нават грамадзянскай вайны. А вось Марытэн прапанаваў іншую формулу, што праз адкрыты дыялог, праз супрацоўніцтва можна пабудаваць грамадства. То бок, дзе кожны голас у гэтым дыялогу будзе пачуты, дзе розныя падыходы не супернічаюць, а ўзаемна дапамагаюць адна адной. Таму, натуральна, варта тут закрануць наступную тэму, важную для Марытэна, гэта тэма міру. Мір для яго гэта не проста адсутнасць канфліктаў, а здольнасць грамадства знаходзіць шляхі для вырашэння праблем. Зразумела, праз сумесную працу і дыялог. Ён лічыў, што сапраўдны мір, не ілюзорны, а сапраўдны, дасягаецца, калі канфлікты існуюць, але не разбураюць грамадства, а ператвараюцца магчымасць для росту і ўзаемаразумення. У сваю чаргу Марытэн разумеў, што для рэалізацыі падобных ідэй неабходна таксама і правільная адукацыя. У сваёй кнізе пра філасофію адукацыі ён адзначаў, што сучасная педагагічная практыка часта робіць памылкі. Памылкі, якія перашкаджаюць фарміраванню поўнай інтэгральнай асобы. Напрыклад, ён крытыкаваў ідэю загадзя распрацаванай ідэальнай адукацыі па метадычках, якая ігнаруе рэальнае практычнае жыццё. Пасля крытыкаваў перавагу навуковых ведаў над гуманістычнымі. Крытыкаваў адсутнасць развіцця крытычнага мыслення або стварэнне вузкіх спецыялістаў замест асоб з поўнай гуманістычнай адукацыі. І крытыкаваў таксама ідэю, што ўсё можна выкласці без актывацыі самастойнага мыслення вучняў. І паводле Марытэна адукацыя павінна выходзіць за межы простай перадачы інфармацыі. Яна павінна накіроўвацца на фарміраванне духоўнай, інтэлектуальнай і маральнай асобы, здольнай думаць самастойна, здольнай прымаць самастойныя адказныя рашэнні. Такім чынам, грамадская прапанова Жака Марытэна аб'ядноўвае ў сабе канцэпцыю новага хрысціянства альбо новай хрысціянскасці, пасля ідэю агульнага дабра, стану для развіцця, ідэю персаналізма, а таксама яго педагагічны падыход, фактычна становячыся адказам на праблемы мінулых сістэм. І гэты падыход дазваляе пераадолець абмежаванні, якія трактуюць чалавечую годнасць неправільна. І яго падыход стварае аснову для грамадства, дзе свабода, правы чалавека, супрацоўніцтва ў плюралізме і мір з'яўляюцца ў межах грамадскасці галоўнымі мэтамі. Дзякую вам за ўвагу. У наступным выпуску абмяркуем філасофію Джона Роўза. До новай сустрэчы ў нядзелю. Thank you.
Філасофскія нататкі.